something less.
Дөньядан артта қалмасқа тырышушы замана кішісі күн дәвамында дистәләп кіші белән аралаша, йөзләгән ситуацияда булырга өлгерә, меңләгән мәгълүматны үзенә сеңдерә. Шушы шаукымда иң мөһим элементларны аерып алып интернетка элеп бару кайбер кешеләрнең көндәлек шөгыленә әверелде. Сүзебез микроблоклар турында. Фәлән җиргә бардым, фәлән җирдән кайттым, фәлән шәуилин кебек кыска язмалар микроблокларны тәшкил итә. Әйтик, бу өлкәдә иң популяр саналган Twitter сайтында бер микроязманың күләме 160 символ белән генә чикләнә. Шушылар турында Info Islam порталы редакторы, актив микроблогер Искандар Набиуллин белән сөйләшәбез. Искандар, микроблог дигән нәрсә барлыкка килде интернетта? Хәзер ул шактый гына популярлашты. Нәрсә ул микроблог?
Блог хакында һәр кеше дә беләдер инде. Блоклар бик популяр. Кайберләре блокларына 5-нче власть дип әйтәләр.
Матбугат чаралары 4-нче хакимият булса, блоклар инде 5-нче хакимият
булса. Я шулай дип кайсылар әйтә. Шуңа күрә хәзер күп кенә әйберләрне матбугат чараларында без күрә алмыйбыз, укый алмыйбыз, әмма ләкин блокларда кешеләр үзләре күргәннәр Сәләрен үзләрен фикерләре язалар. Шуңа күрә кайбер кешеләр хәзер күбрәк блокларны укый матбугат чараларына караганда. Иң популяр микроблог Twitter. Кечкенә генә сообщениелар язасың. Статус кебек инде менә ВКонтакте һәр кеше беләдер. Шунда Twitterда да үз статус язалар һәм бер кеше берәр яңалык күрә икән, кызык, кызык мәкалә була икән, кызык фотография бар. Шул башкаларга да күрсәтер өчен кечкенә генә сообщение шул яңалык турында ссылк. И на самом деле, хар кеше аны шул ссылкадан карап ала. Твиттерда кеше үзе үзенең аралашу дәйрәсен үзе булдыра, мәсәлән, дуслар да инде Твиттерда, да фоллоуер дип әйтәләр. Футбол белән кызыксынган кешеләр, журналистларның журналистлар белән, мәсәлән,
татарда кыскалыкта осталык дигән сүз бар, шулай бит. Демәк, бу микроблокларны алып бару, зур блокларны алып бару караганда авыррак та булып чыга, шулай бит. Үз фикереңне тә кыска һәм мач итеп әйтеп бирү өчен.
Да бар. Әмма тагын да уңайлырак та. Twitter кулланучылар инде өйрәнәләр үзләренең фикерләрен кыскача сөйләргә. Анда 160 символ гына һәм шул үзен фикереңне 160 символ өчен дә кертергә кирәк. Шуңа күрә кеше инде өйрәнә кыскача сөйләргә. Зур блокларга караганда уңайлырак, монда күп текст язарга кирәкми. Ссылка куясың, үзеңнең фикереңне генә әйтәсең, шул җитә. Блок язганда да вакыт күп китә.
Күптән түгел Россия президенты Дмитрий Медведев Америка Кушма штатларына сәфәр вакытында Twitter-ның хуҗасы белән очрашып сөйләшкән иде. Шунда ул Twitter-да үзенең битендә булдырды. Хәзер Twitter аша ниндидер фикерләрен җиткерә, хәтта күптән түгел бер радиостанцияны туган көне белән Twitter аша котлаган иде, шактый оригиналь ысул, шулай бит. Аңлашыла ки, бу президентлар, сәясәтчеләр өчен пиар өчен кирәк. Ә гадәти кеше өчен микроблог алып бару нәрсә бирә, нәрсәгә кирәк ул?
Мин Медведевның Twitter-ына кушылдым. Ул үзенең официаль сайтындагы пресс-релизларына күчереп кенә буя. Һәр язуы Twitter-да вот менә шул кыскача гына яңалыкның исеме һәм үзенең сайтына ссылка. Теге карап кына барып була. Хәзер президент нишли икән? Анда кызык фикерләр аның куймый, минемчә үзе куймыйдыр инде аны. Сайт алып бара кешеләр куялар. Пиар була инде алар өчен бик зур. Ә башка кешеләр өчен әйтәм өчен минем үземә кызык, минем кебек фикерләүче кешеләр белән аралашу. Twitter шундый мөмкинлекне бирә. Һәм менә шул фикердәшләр белән аралашасың, шунсы кызык. Хәзер яңалыкларына укырга кирәк тә түгел инде, сайтка кереп Twitter-дан үзенең дусларын карап алам, шул яңалыклар куйганнарын.
Безнең уртак дустыбыз, интернет-активист Илшат Саетов бер көнне булай дигән иде. Twitter-да үзенең бите булмаган кеше миңа интернетче буларак кызык түгел дигән иде. Мин шунда үземне бераз гына кимчелекле дә хис иттем, чөнки минем әле Twitter-да үземнең битем юк. Twitter-да бит булдыру шул хәтле мөһим эш микәнни ул?
Минемчә, интернет белән шөгыльләнгән кешегә ул мөһим. Интернетны шактый күп кулланган кешеләр, аларның бизнесы Twitter бар. Шулай ук медиа активистларның шундый Twitter, блог кебек әйберләре булырга тиеш инде.
Ә татарлар күпме Twitter-да?
Twitter-да татарлар шактый бар, ама бик күп дип әйтә алмыйм. Әле шул татарлар арасында күбесенчә Twitter-да шул медиа активистлар инде. Кем бәлки таң татарлар бардыр, мин аралашмаган. Twitter-да мин дуслар, алар күбесенчә Татарстаннан. Ама татарлар күбәе,
ә аларның язган текстлары татарчамы соң? Татар текстлары чыгып буламы Twitter-да?
Берничә мин дус, алар татарча язалар кайсы әйберләрне. Татарчае күреп була. Минем әле үзем татарча язган дип Twitter-да.
Булай булгач инде Twitter-да үзе битемне дә булдырмый булмас.
Ансы бик кирәк.
Кыскалыкта осталык ди татар. Әйтәсе фикереңне кыска һәм төгәл итеп әйтә белү үзе бер сәләт. Микроблог шушы сәләтне үстерергә мөмкинлек бирә. Әмма бу ресурслар эшсезлектән интегеп кенә язылмасын иде. Сәяси, җәмгыяви, милли яктан эчтәлекле булсыннар иде. Шул вакытта гына блоклар һәм микроблокларны Искәндәр Набиуллинча 5-нче хакимият дип авыз тутырып әйтә алачакбыз.